Mirdita, Zonja dhe Zotrin, ju flasim drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë. Qendrat e votimit janë hapur në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës në Drenas. Presidenti i zgjedhur Amerikan Trump zemrohet edhe më shumë me Kinën, shkaku një droni konfiskuar nga Pekini. Në Indonezi rrëzohet një aeroplan ushtarak, vdesin të gjithë personat në bord. Për këto dhe shumë materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Minutat e parë të këtij emisioni ndajmë për procesin zgjedhor që po zhvillohet sot në Drenas. Ramiz Ladrovci nga PDK dhe Isa Gjemajlaj nga Nisma për Kosovën sot përballen në raundin e fundit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të Drenasit. Sipas të dhënave të fundit të konfirmuar për Radion Evropa Lirë nga Komisioni Qendror Zgjedhor, janë se mbi 7% e votuesve kanë votuar deri në orën 11. Ky numër është pak më i vogël sesa i 4-dhjetorit kur u zhvillua raundi i parë i zgjedhjeve me 6 kandidat. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se procesi po zhvillohet pa probleme. Materiali në vim sjell detajet. Të gjitha 28 qendrat e votimit janë hapur me kohë sot në Drenas për të pritur votuesit që do të zgjedhin kryetarin e ri të komunës. Dy kandidatët për kryetar komune në zgjedhjet e parakoshme në Drenas, Ramiz Ladrovci i Partisë Demokratike dhe Isa Gjemajla i Nismës për Kosovën, garojnë për postin e të parit të komunës. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi ka thënë Radios Evropa Lirë se procesi po zhvillohet pa probleme, ndërsa i njofton edhe për numrin e votuesve që deri në orën 11 kanë hedhur votën e tyre.
Po, në orën 7 mëngjesit sipas planifikimeve janë hapur të gjitha vendvotimet në komunën e Drenasit ku sa do të mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të kësaj komune. Deri më tani Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bazë të dhënave të cilat i ka marrë nga qendrat e votimit në këtë komunë, deri në orën 11 kanë votuar 3.823 votues, apo 7.31% e votuesve. Nëse krahasojmë këtë pjesëmarrje me atë të raundit të parë të datës 4 dhjetor, është një pjesëmarrje në zgjedhje e të afërt, pothuajse. Kujtojmë që me 4 dhjetor deri në tjetër kohë patën votuar pak më shumë se 4.000 votues, apo 7.63% e votuesve. Pashtu vlen të theksohet se deri më tani, në bazë të informacioneve që kemi nga qendrat e votimit, procesi i votimit është duke shkuar në rregull.
Zgjedhjet në Drenas kanë pasuar dorëheqjen e kryetarit Nejat Demaku, pasi gjykata ka shpallur atë fajtor për krime lufte. Ai është dënuar me 3 vjet burgim në gjykimin e njohur si Drenica 1 dhe 2. Në rastin Drenica janë gjykuar disa nga ish-komandantët të UÇK-s, të cilët bartnin funksione publike, qoftë deputet apo edhe kryetar komunash, si Suleman Selimi, Samil Lushtaku, Fadil Demaku, Nejat Demaku të tjerë. Raundi i parë i këtyre zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Drenas është mbajtur me 4 dhjetor, numrin më të matë votave kanë fituar Ramiz Ladrovci nga PDK dhe Isa Gjemajlaj nga Nisma për Kosovën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i zgjedhur Amerikan Donald Trump ka thënë se Washingtoni duhet ta lë Kinën ta mbajë një dron në New York të Marinës Amerikane, pajisjen që Pekini e konfiskoi në detin e Kinës Jugore. Ne duhet t'i themi Kinës që nuk e duam dronin të cilin na vodhen, le ta mbajnë, ka shkruar Trump në profilin e tij në Twitter më 17 dhjetor. Postimi është bërë disa orë pasi Ministria e Mbrojtjes së Kinës dhe Pentagoni e kanë konfirmuar se ata kanë arritur pajtim për kthimin e dronit, të cilin Pekini e konfiskoi më 16 dhjetor, me qëllim të parandalimit të rrezikut që pajisja mund të paraqesë për navigimin e sigurt të anijeve dhe personelit të tyre. Zyrtarët e Indonezisë kanë thënë se nga rrëzimi i një aeroplani transportues ushtarak në krahinën më lindore të vendit Papua, janë vrarë 13 persona në bord. Të gjithë trupat e pajet të personave që kanë qenë në bord janë gjetur. Ushtria e Indonezisë së fundi është përballur me një mori aksidentesh fatale. 3 persona janë vrarë nga rrëzimi i një helikopteri ushtarak në muajin nëntor, ndërsa një tjetër helikopter është rrëzuar duke rënë mbi një shtëpi në muajin Korik. Në Korikun e vitit të kaluar, një aeroplan i forcave ajrore është rrëzuar në një lagje të Medanit, qytetit të tretë më të madh të Indonezisë, duke vrarë 140 persona, pasagerë të aeroplanit dhe persona në tokë. Protestuesit në kryeqytetin polak Varshav kanë vazhduar demonstratat kundër planit të partisë në pushtet për kufizimin e qasjes së medjave në parlament, ndërsa liderët opozitar janë zotuar se do të vazhdojnë bllokimin e hollit kryesor të parlamentit. Në një deklaratë dhënë për një televizion, kryeministrja e Polonisë Beata Szydło veprimin e opozitës e ka quajtur skandaloz. Opozita ka kritikuar përpjekjen e qeverisë për të kufizuar numrin e gazetarëve që mbulojnë parlamentin, duke thënë se kjo sulmon lirinë e medjave. Sot bën 5 vjet nga vdekja ish presidenti Çek Václav Havel. Dramaturgu dhe aktivisti politik Havel ka vdekur në moshën 75 vjeçare më 18 dhjetor të vitit 2011. Ai ka qenë presidenti fundit i Çekoslovakisë dhe presidenti i parë i Çekisë pavarur. Havel ka qenë bashkëhartues dhe nënshkrues i kartës 77, një peticion që i bënte thirrje Çekoslovakisë atëshme të liberalizonte dhe të respektonte të drejtat civile. Ai ka qenë mbështetës i fuqishëm i pavarësisë së Kosovës dhe ka thënë se ajo do duhet të ndodhte shumë më parë se në vitin 2008.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vijim të emisionit të mesditës të Radios Evropa Lirë ndajmë edhe për një kronik problemore nga Prishtina, më sakt nivelin e ulet të punësimit të grave në Kosovë, cili theksohet si një nga problemet më të mëdha të tyre. Ato tregojnë për Radion Evropa Lirë edhe për vështirësi që hasin në punësim. Nga Prishtina në këtë temë, të sjellim materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Shkalla e punësimit tek femrat në Kosovë vazhdon të mbetet dukshëm me ulët krahasuar me meshkujt. Të dhënat e fundit zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë treguar se shkalla e punësimit tek gratë në Kosovë është rreth 12%, ndërsa tek meshkuj 42.9%. Femrat sipas këtyre të dhënave janë të punësuara kryesisht në sektorin e arsimit, tregtisë dhe kujdesit shëndetësor. Për vështërsi që femrat kanë hasur në gjetjen e një vendi pune në Kosovë, flasin edhe disa qytetarë të anketuara nga Radio Evropa e Lirë. Ajni Shahe Gashi, me profesione ekonomiste, thotë të ketë ndjekur shumë konkurse për vendet të lira të punës të shpallura nga institucionet e Kosovës, por që nuk ka pasur sukses në punësim.
Përkundër përpjekjeve një pas njëshme çdo konkurs, nështë aslo javë ditë pa qitë mirë, po s'ka rezultat. Si pasoj, po shqipëdijet, korupcioni madhë, ekonomia jo është zhvillume, krejto gjona për tim, po pi pranojmë shumë letë si shoqni.
Edhe për jetën e cila me profesion është infermiere, punësimi është një problem. Ajo thotë se në shumicën e konkurseve ku ka aplikuar, nuk ka arritur të punësohet.
Po, mas pari nuk ka fort.